Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, hadirin rahimani wa rahimakumullah. Di antara pembahasan yang penting dan selalu menjadi perbincangan yang hangat adalah perbincangan pembicaraan tentang pemuda. Saya diberi atau disodorkan sebuah tema atau judul pemuda di persimpangan, demikian. Persimpangan apa ini? Wabillahi taufik. Tapi sebelum kita membicarakan, ini bukan berarti pembahasan kita adalah khusus untuk para pemuda. Yang tua-tua ini tidak perlu tersinggung. Bukan berarti yang sudah tua tidak pas untuk duduk membicarakan masalah ini. Ya. Atau yang masih anak-anak belum jadi pemuda juga bukan berarti tidak penting untuk duduk dan mendengarkan sama-sama kita mendiskusikan masalah ini. Semuanya butuh. Semuanya perlu untuk melihat bagaimana Islam ya berbicara tentang masalah pemuda. Nasta'in billahi azza wa jal, kita memohon pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga apa yang kita bahas pada kesempatan malam hari ini ya, diberi kemudahan bimbingan oleh Allah jalla wa ala. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, setiap manusia itu melalui fase-fase kehidupan di dunia ini. Di samping mereka juga memiliki fase-fase kehidupan. Ada alam barzakh, ada alam rahim, di rahim, kemudian setelah itu alam di dunia ini, kemudian alam barzakh, dan seterusnya. Di dunia itu pun juga ya kita mengalami beberapa fase umur. Ada fase anak-anak, tufulah. Yakni bayi terus sampai kemudian umur tamyiz ya, mumayyiz 7 tahun sampai kemudian umur bulugh 15 tahun. Ya. Terus kalau diberi oleh Allah umur ya panjang umurnya, ada yang dipanjangkan sampai tua, sampai menjadi syuyukh. Ya. Memutih jenggotnya, rambut sudah berwarna perak uban. Ya, ini fase-fase kehidupan kita di dunia dari sisi umur. Tentu saja masing-masing fase ini berbeda, tidak sama. Ya, sama atau berbeda? Baik, bedanya apa, Mas? Baik. Di antara perbedaannya masa-masa tufulah diangkat pena, tidak dicatat amalan mereka itu, ghairu mukallaf. Mereka tidak mukallaf. Seperti sabda Nabi alaihi salatu wassalam, ya. Taib, rufi'al qalamu an salas. Qalam, pena itu diangkat dari tiga golongan. Di antaranya as-sabi hatta yablugha. Anak kecil sampai bulugh. Sampai apa? Balik. Nah, jadi ketika manusia masih dalam fase ini, tufulah, anak-anak, sobi, dikatakan sobi, ya, bayi, anak-anak, ya, terus berkembang sampai kemudian umur baligh. Selama belum baligh, maka rufi al-qalam, diangkat pena. Wabillahi taufik. Dan masa ini pun ada masa sebelum tamyiz dan masa sesudah tamyiz. Masa tamyiz adalah ketika anak sudah berumur berapa tahun? 7 tahun. Huna, di sini. Ya. Ada beberapa syariat yang ya diperintahkan seperti al-amru bis shalah, memerintahkan mereka untuk melakukan apa? Salat. Dalam keadaan tidak wajib bagi mereka salat itu. Tetapi wajib bagi orang tua untuk memerintahkan anak-anaknya ketika berumur berapa tahun? 7 tahun. Muru auladakum bis-salati wa hum abna'u sab'in. Perintah anak-anakmu untuk melakukan salat ketika mereka berumur 7 tahun. Baik, ini masa-masa kecil, tufulah. Ya. Baik, bukan berarti ketika kolam pena itu diangkat dari mereka, bukan berarti kemudian orang tua tidak memperhatikan mereka. Toh belum dicatat, toh belum mukallaf, biarkan saja, enggak usah diurusi. Hadza khata', ini salah. Buktinya tadi Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan ya orang tua untuk memerintahkan anak-anaknya melakukan sholat ketika berumur 7 apa? Tahun. Artinya diajari wudu juga, diajari sholat ya, dan yang terkait dengan itu. Bukan hanya perintah toh, ayo sholat, tidak. Diajari wudu, karena sholat tidak akan sah kecuali dengan apa? Wudu. Diterangkan auqatus sholah, waktu-waktu sholat juga diterangkan pada mereka sesuai dengan akal mereka. Ya, ajak mereka untuk melakukan sholat, dilatih. Ya, menghafalkan Al-Fatihah, membacakan adhiyah, doa-doa di dalam sholat, walaupun mereka belum apa? Baligh. Ya. Yang di depan antum ini sudah baligh belum, Mas? Belum. Yakin? Antum enggak tanyakan dulu. Nah. Lah kalau antum sudah baligh belum? Sudah. Ya. Sudah 50 tahun kurang ya kan? Nah, ya. Ya ini fase ini ya, fase berapa tahun ya, sampai buluk ya. Walaupun diangkat kolam pena bukan berarti kemudian tidak diurusi, tidak. Nah kalau sudah masuk waktu buluk dan seorang dikatakan baligh dengan beberapa perkara. Nah yang pertama adalah ketika sudah ya, diantara tandanya adalah mimpi ihtilam, bermimpi, mimpi yang ma'ruf tentunya ya. Taib, ya. Biasa dikatakan dengan mimpi basah begitu, atau telah tumbuh bulu di sekitar kemaluan, ada minal alamat ya. Atau telah mencapai umur berapa? 15 tahun, ada bulu ya. Berarti ada 3 alamat ini tanda. Ditambah yang keempat, lin nisa lil mar'ah, dengan al hayd. Kalau seorang wanita sudah hayd berarti dia telah mencapai waktu bulugh jadilah dia masuk ke dalam fase berikutnya, yaitu fase pemuda, syabab. Dicatat sudah menjadi mukallaf. Ma min qaulin illa ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Ma yalfidhu min qaulin, tidaklah seorang mengucapkan suatu kalimat lafaz kecuali ada malaikat yang mencatat. Ya, sudah tidak lagi diangkat pena itu, tetapi sudah dicatat. Inilah marhalah syab. Ya. Dan terus berlangsung umur ini. Ya. Terus berkembang sampai kemudian barangkali di antara para pemuda itu mencapai marhalah berikutnya, fase berikutnya, yaitu syuyukh, orang-orang sudah tua. Dan itu bukan pembahasan kita. Yang sedang kita bahas sekarang adalah fase apa namanya? Pemuda. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Fase pemuda ini, syabab, ini memiliki kekhususan yang tidak ada pada fase-fase, baik fase anak-anak atau fase syuyukh, orang-orang tua. Di antara perbedaannya tadi, ada perbedaan yang lain, ma'asyiral muslimin. Para pemuda itu adalah, atau masa-masa syabab, pemuda adalah masa di mana terkumpul padanya sekian banyak kekuatan. Kuatul badan, badan yang kuat. Ya, begitu ya, antum ya, kuat insyaallah. Antum pemuda insyaallah, atau syuyukh. Ada syab. Kalau ini syekh. Sudah sepuh ya kan. Apalagi yang sudah putih-putih atau mungkin masih pemuda barangkali. Al-muhim, terkumpul badannya kekuatan, kuatul badan. Ya, badannya kuat. Terus tambah-tambah sampai ada yang melatih kekuatannya, ototnya bagaimana agar apa namanya? Ya besar ya. Baik. Tapi jangan hanya yang kanan saja yang dilatih. Nanti besar sebelah. Ya. Baik, dilatih dua-duanya. Ya. Baik. Kan demikian. Ya. Ada yang berusaha membentuk tubuhnya letter V. Bagaimana agar ini ya. Jangan sampai bulat perutnya. Ini bentuk bagi bagus bagaimana kuat pemuda, karena dia memiliki kekuatan berkembang. Wa quwwatul aql, akal juga masih kuat untuk menghafalkan mudah, ya berkembang terus. Beda kalau sudah tua, ya kan? Ya. Masuk satu keluar dua, ya kan? Waduh ini gimana, ya kan? Tapi kalau pemuda, ya, ini kekuatan zakirah akalnya itu ya, luar biasa, yahfaz syari'an ya, menghafalkan cepat, mudah memahami. Kekuatan badan ya, kekuatan mata ya, akalnya juga terus bertambah ya. Taib wabillahi taufik, hubbut tatallu', suka untuk ingin tahu, tatallu' yakni keinginan atau keingin tahuan dia terhadap banyak hal itu besar. Ingin tahu ini, ingin tahu itu terus. Nah. Iya. Wabillahi taufik. Ma'asyiral ikhwah rahiman rahimakumullah, bahkan mungkin tidak kepikiran dia mati. Beda dengan orang-orang yang sudah tua ya kan. Umur sudah 80 tahun, 80 tahun, kayaknya enggak berpikir saya masih 20 tahun lagi, kan tidak ya. Ya. Mungkin pikirannya ya, sudah lenek bapak mati dikubur nang kene. Sampai ada istilah wis cepak apa? Apa? Skope. Ya, bukan hanya pacul saja, ada pacul, ada skop, ada kecik. Ya. Ini wis cepak pacule, hampir mati saya ini. Pemuda itu mungkin berpikirnya tidak ke sana. Ya. Mungkin pikirannya sama si jauh. Cita-citanya panjang ya, panjang ya, ya angan-angannya juga, cita-citanya tinggi. Coba kita tanya pemuda satu persatu, apa cita-citanya? Ya. Kalau orang sudah tua, nggak pas ditanya cita-citanya, ya kan? Sudah tua, sudah bungkuk, pak, cita-citanya datos pilot, nopo, datos nopo, nggak jadi, ya kan? Lah orang sudah tua, Ya. Tapi kalau anak-anak pemuda, ya kan, seperti masya Allah ini akhona, antum punya cita-cita apa, Mas? Mesti punya cita-cita. Ustaz, saya kepingin menjadi seorang alim. Saya ingin menjadi seorang yang mengerti ilmu Alkitab wa Sunnah. Saya kepingin duduk di masyayikh, ya. Saya kepingin duduk di negeri Haramain, ya. Saya ingin menghafalkan Al-Quran, ya. Ya, cita-citanya besar. Saya ingin menghafalkan Sahih Bukhari. Saya ingin menghafalkan Sahih Muslim. Ya, ini antum pemuda, para pelajar. Ya, cita-citanya ya yang tinggi. Ini cita-cita tinggi. Ya, bukan pilot. Ya. Pilot itu bukan cita-cita tinggi. Ya. Tapi cita-cita tinggi itu tadi. Yahfadzul Quran, menghafalkan Al-Quran. Ya. Tapi. Nah, lebih dari itu. Begitu ya Mas ya. Itu cita-cita antum kan? Ah, ketahuan sekarang cita-citanya tinggi. Antum juga semuanya, para pemuda ini punya cita-cita demikian. Ya. Tapi kalau orang tua, ini salah juga sebenarnya, ya kan? Orang tua jarang yang kemudian bilang sudah sepuh, cita-citanya apa, Pak? Hafal Sahih Bukhari, hafal Sahih Muslim, hafal Sunan Abi Dawud. Nah, jarang orang tua bercita-cita seperti itu. Biasanya cita-citanya apa? Muka-muka wis tua iki iso ngibadah pada Allah. Sisa-sisa umur ini saya bisa terus istiqomah, bisa mendorong anak-anak saya ini untuk bisa hafal Quran. Saya sudah telat belajarnya, ya, tapi tidak ada istilah telat sebenarnya. Ya, ini beda, kan demikian ya. Ini hanya sekedar gambaran saja. Beda memang masa pemuda dengan masa syuyukh. Tua. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, berkumpulnya sekian banyak kekuatan ini, quwwatul aqli wa quwwatul badani wa quwwatu yani asyahwati, syahwah macam-macam. Ya. Kemudian juga hubbut tatallu', ya, suka untuk mengerti, ingin tahu. Ini ya menjadikan seorang pemuda semakin penting untuk diingatkan bahwasanya dia berada di persimpangan jalan. Sebenarnya yang berada di dalam persimpangan jalan bukan hanya pemuda. Semuanya dalam persimpangan apa? Jalan. Jalan itu hanya dua saja. Maksud saya dua. Jalan menuju jannah wa huwa siratal mustaqim. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah subul. Subul. Jalan-jalan yang mengantarkan kepada apa? An-nar. Semuanya dalam persimpangan. Ya. Semuanya dalam persimpangan. Nabi alaihi salatu wasallam pernah suatu saat membuat garis lurus. Garis yang lurus. Kemudian Nabi mengatakan, hadza siratullahi mustaqiman. Inilah jalannya Allah yang mustaqim, yang lurus. Wa khatta khututan an yaminihi wa an shimalihi. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam membuat garis-garis yang banyak di kanannya dan di kirinya. Kemudian Nabi mengatakan, hadhihi subul, inilah jalan-jalan. Jadi jalan yang lurus itu hanya satu, kemudian banyak persimpangan kanan dan kiri. Subul, jalan-jalan syayatin. Dan masing-masing persimpangan itu, masing-masing jalan itu, kata Nabi alaihi salatu wassalam, ada syaitan yang yad'u ilaih. Setan yang mengajak kita untuk masuk ke dalamnya. Ini semua kita berada di dalam persimpangan sesungguhnya. Ya. Dan kita berharap semoga Allah Jalla wa'ala selalu membimbing kita di atas siratal mustaqim dan tidak memalingkan kita ya kepada jalan-jalan yang menyesatkan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itu doa-doa kita semuanya. Syabab, para pemuda, syuyukh, orang-orang tua. Rabbana ya Allah, wahai Rabb kami, la tuzigh qulubana. Jangan engkau palingkan hati-hati kami. ba'da idh hadaitana, sesudah engkau berikan hidayah kepada kami. Wahab lana min ladunka rahmah, dan anugerahkan untuk kami dari sisimu rahmatmu ya Allah. Innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha memberi. Ya. Wabillahi taufiq. Tetapi secara khusus, walaupun kita semuanya berada di dalam persimpangan jalan, tetapi para pemuda, ya, para pemuda yang mereka memiliki sekian banyak kuah, memiliki sekian banyak kekuatan ini, ya, harus lebih berhati-hati, harus lebih diperhatikan. Kalau Anda sebagai seorang pemuda, hati-hati, perhatikan diri Anda. Kalau Anda sebagai orang tua yang memiliki anak-anak sebagai pemuda, perhatikan anak-anak Anda. Termasuk di ma'had ini barangkali. Mendidik anak-anak, mendidik para pemuda. Menjadi tugas berat. Tugas yang sangat besar sekaligus pahalanya. Karena kita sedang ya mendidik generasi penerus dakwah. Generasi penerus dakwah ahli sunnah wal jamaah. Iya. Dan hendaknya para pemuda menyadari. Seandainya di tengah persimpangan itu dia bisa biidnillahi azza wa jal memilih jalan yang lurus. Jalan yang Allah ridhai. Siratal mustaqim. Maka sungguh dia akan mendapatkan kebahagiaan yang besar fit dunia wal akhirah. Karena sejak awal hidupnya dia sudah berada di atas jalan kebaikan sampai matinya. Karena manusia ada empat golongan. Ada manusia yang awalnya jelek, akhirnya jelek. Ada orang yang awalnya jelek atau awalnya baik, akhirnya jelek. Ada orang yang awalnya baik, kemudian akhirnya apa? Jelek. Ada yang awalnya baik, akhirnya baik. Berapa ini? Empat. Bisa diulangi mas? Tentu pemuda, hafalannya kuat. Nah. Apa? Ah, antum saja ya. Antum mas. Antum pemuda kan insyaallah. Babas mas. Soal saya lihat antum masih pemuda. Orang yang awalnya apa? Awalnya jelek, atau sebutkan yang paling baik dulu. Yang paling baik adalah awalnya apa? Baik, akhirnya baik. Yang kedua. Awalnya jelek, akhirnya baik. Ah, ini yang baik ini. Kemudian berikutnya. Urut, awalnya baik, akhirnya apa? Jelek. Yang terakhir yang paling parah adalah awalnya jelek, akhirnya apa? Jelek. Itu pembagian manusia. Ya. Jangan kita punya cita-cita kecuali yang terbaik. Awalnya baik, akhirnya baik. Sejak pemuda, sejak diangkat pena atau sejak mulai pena dicatat untuk orang ini, baik. Terus dijaga baik-baik sampai berjumpa dengan Allah Jalla wa'ala dalam keadaan baik. Ya. Tentunya untuk baik ini sudah dipersiapkan sejak kecil tadi. Tufulah. Masa kecilnya. Bahkan sebelum lahirnya Islam sudah mengajarkan bagaimana agar ya bi'idnillahi azza wa jalla seorang memiliki anak yang baik, seperti mencari jodoh yang baik ya. Kemudian juga apa namanya? Asya, banyak perkara barangkali yang mungkin ini ya, sudah dibahas dan perlu dibahas secara khusus. Jadi kita para pemuda, yakni para pemuda hendaknya memiliki cita-cita awalnya baik di masa mudanya sampai kemudian berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah ya sebaik-baik manusia. Dan adalah Nabi alaihi salatu wassalam, beliau menyebutkan dalam hadis tentang tujuh golongan manusia yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat ya, di hari tidak ada naungan kecuali naungan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan di awal hadis, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang Allah Subhanahu wa taala beri naungan dengan naungannya di hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Di antara 7 golongan itu adalah syabun nasya'a fi ibadatillah. Syabun, seorang pemuda, nasya'a fi ibadatillah, yang tumbuh terjaga dalam ibadah kepada Allah. Betapa bahagianya orang yang seperti ini, dijaga ya oleh Allah Subhanahu wa taala di masa mudanya untuk beribadah kepada Allah, di atas apa namanya ibadah kepada Allah, sampai kemudian menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itu harapan kita semuanya. Namun sebaliknya, ketika pemuda itu justru memilih jalan yang tidak baik, sehingga dia akan mencurahkan kekuatannya. Ingat, pemuda tadi memiliki kekuatan macam-macam. Ya. Akalnya ini yang seharusnya bermanfaat untuk memahami Al-Quran, memahami As-Sunnah, ya, memahami akwal, ucapan para sahabat, justru kemudian digunakan untuk perkara-perkara yang haram, digunakan untuk menghafal hal-hal yang tidak baik, digunakan untuk memikirkan dan merenungkan hal-hal yang tidak baik, ya, rusak akal. Demikian pula badannya, kekuatan badannya dia curahkan untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Betapa menyedihkan akhir orang ini seandainya tidak mendapatkan rahmat dari Allah Jalla wa'ala. Ya, mungkin di antara pemuda ada yang tidak menyadari, dia merasa gagah ketika tubuhnya yang sebenarnya indah, kuat, digambar di sini ada gambar, ya, padahal menggambar makhluk bernyawa saja tidak boleh. Nah, ini sudah digambar badannya, di sini gambar naga, di sini gambar bunga, tidak ada kaitannya sama sekali. Di samping belakang ini ada gambar ini, gambar itu, sampai subhanallah wajahnya penuh dengan gambar. Ya, menganggap sebagai sebuah keindahan. Barangkali kita pernah melihat. Semoga Allah memberikan hidayah kepada para pemuda kita, ya, yang seharusnya kekuatan itu, ya, dia gunakan untuk melakukan ibadah kepada Allah, as-salah. Di masa muda seorang bisa sholat lama berdiri, ya, memperbanyak rokaat, memperbanyak sholat. Beda dengan orang-orang yang sudah tua, baru berdiri miring kanan, ya, baru 5 menit miring apa kiri, ya. Tapi mau miring ke belakang nggak bisa, ya. Tapi sudah bungkuk, repot lagi, ya kan, jatuh, istirahat, duduk. Ya. Nah, ini makanya para imam-imam ini, kalau para pemuda jadi imam, lihat belakang juga. Nah, belakangnya orang-orang tua, ya sudah pada sepuh-sepuh, berdiri sudah gemeter. Ya perhatikan imam itu, ya lihat belakang. Kecuali kalau Anda sedang sholat sendiri, ya panjangkan sholat. Tapi kalau sholat jamaah yang di situ banyak apa namanya, ya, orang-orang tua, yura'i al-ma'mum, memperhatikan makmum. Asyahid maksudnya, pemuda diberi pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memilih jalan yang mustaqim. Dia gunakan akalnya, dia gunakan kemampuannya untuk perkara-perkara yang Allah ridhoi dan bermanfaat untuk dirinya, maka dia akan dapatkan nanti insyaallah kebaikan. Ya. Atau memilih justru jalan tadi yang kedua, maka dia akan menyesal. Iya. Saya pernah berjumpa dengan seorang yang sudah tua. Waktu itu di Masjid Nabawi saya sedang duduk. Tiba-tiba ada seorang tua, ya, bersandar sambil tampak wajah sedih, ketemu dengan saya ngobrol. Sampai akhirnya di antara yang dia ucapkan, "Mas, saya sedih." "Sedih bagaimana, Pak?" "Ya, saya ini bukan orang yang apa namanya biasa. Maksudnya saya ini orang yang sudah merantau kemana-mana. Sudah merantau ke Jepang dan saya bisa bahasa Jepang. Saya ke Jerman dan saya bisa bahasa Jerman. Saya merantau ke Amerika, saya tahu bahasa Inggris. Saya ke Cina, tahu bahasa Cina." Ternyata dia menguasai banyak apa? Bahasa. "Yang membuat saya sedih, saya duduk di sini. Banyak masyayikh berbicara, menyampaikan ilmu Al-Quran wa Sunnah dengan bahasa Arab, saya tidak faham sama sekali. Tidak faham sama sekali." Di masa mudanya ini berarti luar biasa. Bisa menguasai sekian banyak apa? Bahasa. Tapi begitu membaca Al-Quran, tidak bisa membaca Al-Quran. Begitu mendengarkan ayat, tidak faham apa yang dia dengar. Begitu mendengarkan hadis Nabi alaihi salatu wasallam, tidak tahu apa maknanya. Khutbah Jumat di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram, tidak tahu apa yang dikatakan. Itu yang membuat beliau sedih. Itu yang membuat beliau sedih. Bukannya tidak boleh belajar apa namanya urusan dunia, tetapi ketika seorang pemuda menggunakan waktunya di masa kuatnya, di masa kemampuan dan masa apa namanya memiliki sekian banyak kekuatan untuk perkara yang Allah ridhoi, akan menjadi kebaikan bagi umat ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara contoh kisah pemuda yang Allah sebutkan di dalam Al-Quranul Karim adalah kisah Ashabul Kahfi. Kisah apa? Ashabul Kahfi. Ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, menyebutkan mereka ya, sebagai para pemuda yang beriman kepada Allah. "Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda." Ya. Mereka itu adalah para pemuda fityah, amanu bi rabbihim, yang di masa mudanya mereka telah beriman kepada Rabbnya. "Wazidnahum huda," dan kita pun menambahkan untuk mereka huda. Mereka orang yang banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak memohon kepada Allah dan berusaha untuk menyelamatkan agama mereka di saat negeri mereka penuh dengan kejelekan dan mereka dipaksa untuk melepas agama mereka dan mereka sudah merasa tidak aman lagi, maka mereka pun pergi hijrah untuk menyelamatkan agama mereka, akhlak mereka, seraya berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai kemudian Allah beri pertolongan. Tidak disangka sebuah kejadian terjadi menimpa mereka. Mereka masuk ya, beberapa pemuda ya, kila dikatakan mereka berjumlah 7 orang fityah, masuk ke dalam gua. Allah berkisah, Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam kisah mereka, "Idh awal fityatu ilal kahfi faqalu," mada qalu, apa yang mereka ucapkan? Doa. "Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada." Hidup mereka penuh dengan iman. Iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, iman kepada malaikat-malaikat Allah, iman kepada rasul-rasulnya. Dada mereka, hati mereka dipenuhi dengan i'tiqad yang sahih, i'tiqad yang benar. Allah Subhanahu wa Ta'ala mempersaksikan mereka sebagai orang-orang yang beriman di masa muda mereka. "Innahum fityatun amanu bi rabbihim." Mereka adalah para pemuda yang iman kepada Allah Jalla wa'ala. Dan mereka senantiasa berdoa kepada Allah. Di antara doa mereka yang Allah sebutkan dalam ayat ini, "Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada." Doa yang tulus dari pemuda-pemuda yang beriman kepada Allah Jalla wa'ala. Ya. "Rabbana," wahai Rabb kami. Karena tidak ada yang bisa diminta kecuali Allah. Tidak ada yang bisa memberi kecuali Allah. Tidak ada yang bisa memberikan pertolongan illallah kecuali Allah. Maka yang mereka panggil hanyalah Allah hum muwahhidun, mereka ahlu tauhid. Rabbana wahai Rabb kami, anugerahkan kepada kami rahmat, beri kami bimbingan, beri kami petunjuk, beri kami pertolongan. Mereka masuk ke dalam goa, capek, istirahat, tidur, tidak menyangka Allah memberikan pertolongan kepada mereka. Ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala fil kahfi, ya, di dalam goa itu 309 tahun. Ya. 309 tahun, subhanallah. Karamah. Ini di antara ayat atau kisah yang menunjukkan karamatul auliya. Karamah wali-wali Allah Subhanahu wa taala. 309 tahun. Ketika mereka bangun, ya, tidak ada satupun di antara mereka yang menyangka mereka telah tidur selama itu. Mereka hanya menganggap seperti tidur biasa, sehari, semalam, setengah hari, ya, ini tidur biasa sudah. Dan mereka tidak merasa heran terhadap diri mereka karena tidak ada perubahan pada tubuh mereka. Ya. Kuku masih biasa. Ya. Ya. Tidak kemudian 309 tahun kuku menjadi apa? Panjang 1 meter. Kalau seperti itu kaget, loh, ada apa ini kuku saya? Ya. Tidak, biasa kuku. Rambut juga biasa, seperti biasa. Tidak kemudian menjadi gondrong. Alhamdulillah. Bangun dalam keadaan tidak menyadari sama sekali mereka telah tidur 309 tahun, sama sekali tidak menyadari. Yeah. Rambut seperti biasa, kuku seperti biasa, tubuh seperti biasa. Yeah. Karena Allah jaga. Yeah. Allah jaga mereka. Yeah. Di antara penjagaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Yeah, ada anjing yang, ya, berada di mulut goa, ya, bersama dengan mereka. Kemudian kalau orang melihat para pemuda ini menyangka mereka bangun, wa tahsabuhum ayqadha wa hum ruqudun, wa tahsabuhum ayqadha, dan kalian akan menyangka mereka dalam keadaan bangun karena mata mereka berkedip, ya, ya, ya. tidak kemudian dalam keadaan merem terus, dijaga mata itu oleh Allah Jalla wa'ala. Wa nuqallibuhum dhatal yamini wa dhatal shimal. Dibolak-balikkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke kanan dan ke kiri. Tidak kemudian satu posisi terus selama 309 tahun lembab. Jaga. Matahari pun masuk ke tempat mereka, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya subhanallah. Karamah. Ketika para pemuda ini berusaha terus menjaga keimanan mereka, memilih jalan yang lurus, mustaqim, dan tidak mau terpengaruh, ya, dengan para apa namanya perusak atau para apa manusia-manusia yang mengajak kepada kejelekan, bahkan mereka berusaha menyelamatkan agama mereka dengan hijrah, Allah beri mereka rahmat, pertolongan. Ketika mereka bangun, mulai terasa lapar, 309 tahun, ya, lapar. Kemudian, ya, mengutus di antara mereka untuk keluar untuk mencari makanan yang paling baiknya. Baru di situ mulai, ya, mereka menyadari, ya, ternyata yang ada di luar sudah berubah semuanya, berubah semuanya. Ya. Wallahu a'lam, kisahnya bagaimana? Ya. Kalau kita melihat kisah-kisah banyak bumbunya dan seterusnya, cuma mencukupkan apa yang ada di dalam apa? Al-Qur'anul Karim. Ya. Ya. Baik. Kalau itu ada manfaatnya akan disebut di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya. Tapi selama tidak disebutkan, kita mencukupkan apa yang ada dalam Al-Qur'anul Karim. Ya. Seperti misalnya kisah-kisah yang disebutkan, ya, ya, ketika mau membayar uang, uangnya sudah apa namanya? Udah laku, nah, beda, nah, uang 300 apa namanya 9 tahun yang lalu, ya Allah, ya, mungkin terjadi, nah, ya. Tapi tidak disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, ya. Jelas 309 tahun yang lalu keadaan semua berubah. Ala kulli hal, Allah jaga mereka itu. Allah jaga mereka. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Perlu bagi kita para pemuda untuk melihat kisah-kisah mereka ini. Termasuk di antara kisah yang disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, tentang pemuda yang selalu berusaha untuk mendapatkan kebenaran, berada di atas jalan yang lurus, adalah kisah Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Kisah yang azimah, kisah yang sangat agung, kisah yang sangat besar. Baca ayat ini, surat ini, bikamilihi, sempurna dari awal sampai akhir. Kisah kamilah, kisah yang sempurna tentang Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Bahkan dari masa tufulah, di masa kecilnya beliau alaihi salatu wassalam, bukan hanya masa syab, masa pemuda saja, masa kecilnya. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menjaga beliau untuk terus di persimpangan memilih jalan yang lurus, di persimpangan memilih jalan yang mustaqim, walaupun banyak sekali ujian, walaupun banyak ujian dan cobaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sejak kecil sudah diuji berpisah dengan orang tuanya, dengan ayahandanya, dengan perpisahan yang sangat menyedihkan. Ada kedustaan di dalamnya. Yang memisahkan adalah saudaranya sendiri. Luar biasa. Saudara-saudaranya ini yang hasad kepada Yusuf alaihi salatu wassalam, dibawa sang adik ini seakan-akan mengembalakan kambing. Jauh dari orang tuanya. Namun ternyata mereka punya rencana yang jahat. Bahkan awal rencana mereka adalah membunuh. Betul-betul dibunuh. Tetapi kemudian Allah jaga Nabi Yusuf. Akhir dari rembukan mereka ini adalah memasukkan Yusuf ke dalam bir, sumur sudah. Yang aslinya sebenarnya sama saja itu, kalau tidak ada pertolongan dari Allah mati juga, iya atau tidak? Masuk sumur, dimasukkan ke sumur. Kemudian bajunya Yusuf alaihi salatu wassalam dilumuri darah, darah kambing, maka disifati dengan damin kadzib, darah dusta. Karena sang ayah tahu kedustaannya. Bagaimana mungkin dimakan oleh serigala bajunya masih seperti ini? Kalau makan serigala otomatis terkoyak-koyak macam-macam seperti itu. Darahnya juga darah seperti ini. Damin kadzib. Tahu sang ayah dusta ini. Sejak awal tahu dusta. Tapi hanya menyerahkan urusan kepada Allah. Wallahul musta'an. Wabillahi taufik. Fasabrun jamil. Hanya berusaha sabar. Wabillahi taufik. Kisah terus bagaimana kemudian Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam diambil oleh orang yang lewat di situ, kafilah. Diambil, ternyata dijual. Jadilah Nabi Yusuf budak dijual. Dipelihara oleh Imra'atul Aziz. Tumbuh menjadi seorang pemuda. Coba dilihat. Perjalanan yang cukup panjang. Pemuda yang kuat, yang Allah berikan sekian banyak kesempurnaan. Wajah yang demikian sempurna. Sampai para wanita saja membawa pisau sambil membawa buah. Sampai tangan terluka. Ini kan berarti luar biasa gantengnya. Kalau kita mungkin tidak biasa-biasa saja. Begitu ya mas ya, ini gambaran yang luar biasa, betul-betul terjadi. Sampai mereka mengatakan hadza malakun karim, ini malaikat yang seperti ini. Tidak terasa tangan itu teriris. Ini Allah memberikan sekian banyak kelebihan kepada Nabi Yusuf, kekuatan yang luar biasa. Tetapi setiap persimpangan Nabi Yusuf alaihi salatu wasallam memilih jalan yang lurus. Apa akhir kehidupan Nabi Yusuf alaihi salatu wasallam? Al-izzah, kemuliaan, pertolongan Allah, keagungan, kebahagiaan fid dunya wal akhirah, sebagaimana ashabul kahfi tadi. tidak sia-sia pengorbanan itu. Tidak sia-sia ketika seorang memilih jalan yang lurus. Ya. Ketika Imra'atul Aziz, ya, wanita yang memelihara Yusuf alaihi salatu wassalam, ya, terkagum dengan Yusuf. Ya. Yani ada upaya untuk, ya, melakukan fahisyah dengan sekian banyak apa namanya upaya yang kalau bukan karena pertolongan Allah Jalla wa'ala, ya, mustahil seorang itu selamat. Ya. Diajak wanita ini, Imra'atul Aziz, mengajak Yusuf untuk melakukan fahisyah. Yang mengajak adalah wanita ini. Ya. Ini faktor yang demikian kuat. Dan wanita ini wanita yang kaya. Dan juga memiliki jamal, kecantikan. Dzu malin wa jamal. Memiliki harta dan kecantikan. Dan wanita inilah yang memelihara sejak kecil. Sehingga orang tidak mungkin berpikir macam-macam. Wong sejak kecil keluar masuk rumah itu. Tidak ada masalah. Kemudian pintu-pintu semua ditutup. Wa ghallaqatil abwab. Pintu-pintu dikunci. Semua lubang ditutup. Kemudian wanita ini berdandan. Wabillahi taufiq. Kemudian Nabi Yusuf adalah seorang pemuda yang kuat. Pemuda syab. Yani berapa ini sudah? Semua faktor-faktor ini. Dan bisa dikatakan tidak ada orang yang menyangka untuk ya menuduh Yusuf berbuat macam-macam. Tidak mungkin. Tetapi Nabi Yusuf ya, di tengah godaan yang demikian kuat tetap memilih jalan yang lurus. Tidak ingin memilih persimpangan yang mengantarkan kepada kejelekan. Lari Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Dikejar oleh wanita ini, Imra'atul Aziz. Tarik bajunya, rusak bagian belakang ini. Gaduh. Sampailah di depan pintu, ternyata datang sang suami. Datang sang suami. Sampai kemudian terungkap bahwasanya yang salah adalah wanita ini. Ya. Bukan Yusuf. Tandanya adalah ya, baju yang rusak adalah bajunya Yusuf bagian belakang. Menunjukkan bahwasanya Yusuf alaihi salatu wassalam alal haq, di atas kebenaran. Ya. Kemudian Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam setelah apa namanya mendapatkan ujian ini, sampai kemudian terdengar para wanita membicarakan Imra'atul Aziz, kok bisa sampai terpengaruh dengan suka dengan apa namanya Yusuf. Kemudian wanita ini mengundang para wanita. Kemudian Nabi Yusuf keluar di tengah mereka sampai kemudian kisah apa namanya terlukanya tangan-tangan mereka. Di saat seperti itu Nabi Yusuf memilih berdoa kepada Allah bahwasanya penjara itu lebih aku sukai ya Allah daripada fitnah yang demikian besar ini. Masuk penjara subhanallah. Baik. Di sana beliau berdakwah ilallah, mengajak orang berbuat baik dan seterusnya kisah sampai akhirnya kemudian Nabi Yusuf alaihi salatu wasallam mendapatkan kemuliaan. Dan di saat Nabi Yusuf memiliki kekuasaan, di saat Nabi Yusuf memiliki kekuatan, yakni membalas bisa, membalas dendam bisa. Tapi apakah kemudian beliau memilih di tengah persimpangan itu untuk membalas dendam atas apa yang dilakukan oleh saudara-saudaranya? Datang saudara-saudaranya datang dalam keadaan lapar, dalam keadaan paceklik, dalam keadaan jauh dari desa ya, untuk mendapatkan sesuap nasi. Subhanallah, Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam melihat keadaan mereka yang seperti itu ya. Bisa dibaca kisahnya semuanya ya. Sampai kemudian ya, taulah saudara-saudara Yusuf bahwasanya yang dihadapannya adalah Yusuf. Sampai tidak kenal, berarti waktu yang cukup lama ya atau tidak? Sangat lama, sejak masa kecil tuhulah. Sampai besar Nabi Yusuf. Dan memiliki sekian banyak kelebihan, kekayaan. Tidak menyangka yang dihadapannya adalah Yusuf. Pikirannya mungkin sudah mati. Tapi sebenarnya bapaknya tahu Nabi Yusuf masih hidup. fahuwa nabi, beliau nabi. Sehingga ketika saudaranya Nabi Yusuf pun juga pergi, ya, sang bapak tidak putus asa, cari lagi sana Yusuf dan saudaranya. Keyakinan yang luar biasa. Ketemu Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Ya. Ya. Dari kisah ini juga ada faedah. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amalan. Kalau seorang berbuat baik, maka balasannya juga apa? Baik. Berbuat jelek, balasannya juga jelek. Ketika dulu saudara-saudaranya Nabi Yusuf memegang Yusuf dengan tangannya, memasukkan ke dalam sumur. Ya, seperti ini, memasukkan. Dibalas oleh Allah dengan menengadahkan tangan di hadapan siapa? Yusuf. Minta kepada Yusuf bantuan. Sampai berita kepada sang ayah membawa bajunya Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Sampai kemudian kembali lagi bisa melihat. Yani di setiap persimpangan subhanallah selalu Nabi Yusuf memilih jalan yang lurus. Fahuwa nabi. Ya. Di masa pemudanya juga dijaga sebelum diangkat menjadi nabi. Ya. Di saat beliau mampu untuk membalas, di saat beliau mampu untuk memberikan hukuman, tetapi tetap memilih jalan keadilan, jalan kebaikan. Karam. Ya. Kedermawanan. Ya. Dua kisah ini ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Ya. Kisah Ashabul Kahfi dan juga kisah Yusuf alaihi salatu wassalam adalah kisah yang agung di dalam Al-Quranul Karim. Dorongan bagi para pemuda untuk senantiasa memilih, ya, jalan yang baik, jalan yang lurus. Thayyib. Di akhir pembahasan ma'asyiral muslimin, apa yang seharusnya dilakukan oleh para pemuda di saat mereka memiliki sekian banyak kelebihan, sekian banyak kekuatan? Yang pertama, banyaklah berdoa pada Allah Jalla wa'ala. Sebagaimana para pemuda ini, Ashabul Kahfi, berdoa sungguh-sungguh kepada Allah. Berdoa, meminta kepada Allah taufik. Demikian pula orang tua yang memiliki anak-anak yang masih muda, para pemuda. Karena pembahasan ini bukan khusus untuk para pemuda. Orang tua yang melihat anak-anaknya mulai tumbuh berkembang, ya, mereka pemuda saat ini, namun mereka adalah syuyukh di masa depan. Ya. Dakwah tidak akan dipegang oleh seseorang selama-lamanya. Yang tua-tua akan pergi, yang tua-tua akan mati. Siapa yang kemudian akan berjuang? Para pemuda saat ini. Tanggung jawab besar di hadapan Anda semuanya. Banyak berdoa kepada Allah. Dan banyak orang tua mendoakan mereka. Ingat, doa adalah sebab semua kebaikan. Adalah Nabi alaihi salatu wasallam mendoakan Ibnu Abbas, syabun, seorang pemuda. Dengan doa, Allahumma faqihhu fid din wa'allimhu ta'wil. Ya Allah, jadikanlah Ibnu Abbas ini faqih dalam agama. Wa'allimhu ta'wil. Ya. Dan ajarilah ta'wil, yakni ilmu tafsir. Terkabul doa Nabi alaihi salatu wassalam. Menjadi sebab Ibnu Abbas menjadi faqih hadhil ummah. Ya. Menjadi orang yang faqih. Yang berilmu. Ahli tafsir. Doa. Kemudian yang kedua, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, agar pemuda ini senantiasa mendapatkan taufik di tengah persimpangan jalan itu, hendaknya dia sibuk dengan menuntut ilmu. Gunakan kekuatannya, kekuatan badannya, kekuatan akalnya untuk menuntut ilmu. Dan ilmu yang kita maksud adalah ilmu Alkitab wassunnah. Al-Quran was sunnah. Itu ilmu yang dimaksud ketika disebutkan di dalam Al-Quran mutlaqan wa fis sunnah kadhalik. Yang dimaksudkan ilmu adalah ilmu Al-Quran was sunnah, ilmu syar'i. Ketika Nabi mengatakan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, barang siapa yang menempuh jalan untuk mendapatkan ilmu. Ilmu apa itu? Ilmu Al-Kitab wa sunnah. Tidak ada yang lain yang dimaksudkan. Para pemuda ketika menggunakan waktunya untuk menuntut ilmu syar'i, mempelajari Alkitab wa Sunnah, akan dimudahkan oleh Allah di tengah-tengah perjalanannya ketika mendapatkan persimpangan dalam kehidupannya untuk memilih jalan yang lurus. Karena Rasul berjanji, dan ini adalah janjinya Allah, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan bagi dia jalan menuju surga, jannah. Dan jalan menuju jannah adalah jalan tadi, siratal mustaqim, bukan subul. Dengan itu Anda, wahai para pemuda, akan mengerti mana yang hak, mana yang batil, mana yang tauhid, mana yang syirik. Kemudian berikutnya, di samping Anda sibuk dengan menuntut ilmu Alkitab wa Sunnah, rajin menghadiri majalisil ilmi, ya, gunakan kekuatan antum untuk betul-betul mencurahkan semuanya, ya. Bisa menulis, tulis. Punya kemampuan menulis, tulis, ya. Punya kemampuan hafal, hafalan, hafalkan. Jadi masa muda ini, ya, masa tolat, sehingga nanti di saat tua, di saat harus apa namanya menyampaikan ilmu, telah memiliki ilmu yang mapan untuk bisa kemudian memberikan faedah kepada manusia. Yang ketiga, yang seharusnya dilakukan oleh para pemuda agar dia selamat di dalam persimpangan-persimpangan itu adalah, wajib bagi Anda wahai para pemuda untuk memilih teman-teman yang baik. Teman-teman yang baik. Dan orang tua membantu. Orang tua membantu. Teman-teman yang baik adalah teman-teman yang mengajak kepada al-haq, mengajak kepada kebaikan, mengingatkan kepada Allah, mengingatkan kepada hari akhir, ya. Termasuk teman yang baik, ya, adalah apa yang menyertai kita dari sekarang, ya, alat-alat media-media ini. Hati-hati dengan media itu, teman juga. Oh ya. Bisa jadi seorang berteman dengan internet, ya, masuk kepada situs-situs yang mengajarkan kekufuran, situs-situs yang mengajarkan apa namanya pemikiran-pemikiran terorisme, ya, masuk kepada situs-situs yang mengajarkan kepada perkara-perkara yang tidak baik, syubhat, syahwat. Membahayakan di tengah persimpangan para pemuda itu. Pilih teman-teman yang baik. Nabi alaihi salatu wassalam, ya, membuat permisalan perumpamaan teman yang baik itu seperti kahamilil misk, seperti berteman dengan hamilil misk, penjual minyak wangi, penjual misik. Mungkin engkau akan mendapatkan misik itu hadiah kebaikan, atau setidaknya engkau bisa membelinya dengan mudah. Mudah dari sisi jaraknya dekat, dari sisi harganya juga apa? Mudah, teman. Ya. Ada diskon, ada korting, ada penundaan pembayaran, macam-macam. Ya. Atau setidaknya tidak diberi, tidak bisa membeli, bisa menghirup wanginya. Apapun kondisinya, ketika dia adalah teman kita yang baik, kita akan mendapatkan manfaat. Bahkan sesudah kematian kita pun, kalau kita berteman dengan orang-orang yang baik, doa-doa teman-teman kita terus teringat temannya, didoakan. Ya. Ini diantara perkara yang memudahkan, ya, para pemuda untuk, ya, memilih jalan yang lurus. Banyak berdoa kepada Allah Jalla wa'ala, sibukkan dengan menuntut ilmu, yang dengan itu dia akan bisa mengerti siratul mustaqim, dan juga cari teman-teman yang baik. Dan hendaknya para orang tua, syuyukh, ya, memberikan dorongan, memberikan semangat kepada mereka, bantu mereka, ta'awun alal birri wa taqwa, ya. Dan pemuda yang sekali lagi tumbuh di atas kebaikan, dia akan mendapatkan kebaikan fi dunia wa fil akhirah. Di masa fitnah pun insyaallah akan diberi keselamatan. Seorang yang berhadapan dengan Dajjal di akhir zaman, yang kemudian dibelah badannya oleh Dajjal, adalah seorang pemuda. Min ahsani syab, termasuk sebaik-baik pemuda ketika itu, imannya, ibadahnya, ya, ditakdirkan berhadapan dengan fitnah Dajjal, di hadapannya Dajjal, fitnah azimah, fitnah yang besar, ya, dibelah, mati menjadi dua, Dajjal berjalan di antara tubuhnya. Kemudian setelah itu dipanggil untuk bangun, bangun, hidup lagi. Bukan Dajjal yang menghidupkan, Allah yang menghidupkan. Allah yang menghidupkan. Kemudian disuruh untuk beriman kepada Dajjal. Apa kata pemuda ini? Dia mengatakan, justru dengan ini saya semakin yakin engkau adalah Dajjal yang telah dikabarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala, ya, berikan keberkahan kepada para pemuda kita, para pemudi kita, ya, untuk senantiasa berada di atas Alkitab wa sunnah, dan semoga di setiap persimpangan kita semuanya mendapatkan taufik dari Allah, mendapatkan hidayah untuk memilih jalan yang lurus, siratal mustaqim, siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Semoga yang sedikit ini berfaedah dan bermanfaat. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.